Gepliyar adatlyk radiosy ýylyň jemme gepleşigimizde başlaýarys. Türkmenistan demirli pul manadyň hümmeti onuň daşary ýurt valyutalaryna bolan gatnaşygyň ütkemegi pul çalşy konçer resmi düzgünleriň ütkäp durmagy ýylyň dowamında ýurdun sosial ykdysady ýagdaýyna ýaşajylaryň durmuşyna öz täsirini ýetirdi. 2015-nji ýyl türkmen manadynyň amerikan dollary bawatynda 3 manat 50 teňge derejesine çykmagyndan başlandy. Bu 2008-nji ýylda ýurtda umumy kurs ýlan edileli bäri 2,185 teňge derejesinde ketgitlenen türkmen manadynyň hümmetiniň ilkinji ýedek ütkänligini görkezdi. Ýylyň dowamında türkmen manadyny dollara öwürme üçin girdilen düzgünleriň arasında pasport we propiska talep edildi. Ýa-ni bir adamyň bir aýda çalşyp bilýän pulunyň möçberi 1000 amerikan dollary bilen çäklenildi. Ýa-ni dollara direk euro hödürlenip başlandy. Raýatlaryň daşary ýurtlara iýerip biljek pulunyň hümmeti çäklendirildi. Ýa-ni giderli uly nowatlar döräp durdy. Birnäçedek dollar gytçylygy hem emele geldi. Täzeýiň oňa sirasynda dollar satyn almak isleýänler talon almağa mecbur oldular, emma talon alma üçin hem yene de nowatlar dörödi. Noyabr ayında geçen yılda da bolşaýaly ýurdun maliýe bazarındaky durnuksuzlugy günäkärler diýilip, birnäçe kiçi derejeli bank işgärleriniň hem ýönekei raýatlaryň öz-özlerini günäleýizi çykyşlary döwlet telewideniýasynda görkezildi. Şugadak Türkmenistanyň döwlet täzirçilik bankynyň orta we kiçi derejeli wezipedäki iki işgäri hemde iki sany aýal ýurtda türkmen manadynyň hümmeti dollara bolan gatnaşykda ütkejek diýen gürrüňleriň ýaýramagyna gatnaşyk taýyplanyp tutsak edildiler. Bu ýagdaý Azatlyk radiosynyň diňleýijileriniň hem okuwçylarynyň arasynda diskussiýa döretdi. Azathabar.com resmi web-saýtymyza gelen täsirlerde 2014-nji ýylyň aýagynda da manadynyň hümmetiniň peseljegi barada howatyrlanmalaryň güýçlenmeginden soň hökümetiň birnäçe adamy jazalandyrylandygy, emma 2 aý geçip geçmän bu hakykaty hökümetiň hem resmi derejede ýygnan edenligi bellenýär. Bu zatlaryň bary halkyň öňünde göz boýokçuluk edil geçen ýylky ýaly Türkmenistan anda dollar şol öňkülügine galýar diýen sözi täze ýyldan öz güýjüne ýetirip halka täze ýyl sowgady hökmünde hödürlendi diýip azathabar.com web-saýtymyza giren täsirleriň birinde aýdylýar we ýene şeýle diýilýär: Millet bu bolýan zady syn etse edil geçen ýyl kyýaly bize garaşylmadyk täze ýyl sowgadynyň taýýarlygyna meňzeýär diýip okuyjymyz öz täsirinde ýazypdyr. Öz tarapyndan ykdysadyýetçiler Türkmenistanyň maliýe bazarındaky durnuksuzlugy dünýäde gazyň neftiň bahasynyň pese gaçmagynyň we regionyň beýleki ýurtlarynyň başdan geçirýän ykdysady kynçylyklary bilen baglydygyny bellýärler. Regionyň birnäçe döwleti Ortiet, Kazakstan, Äzerbeýjan milli pullarynyň amerikan dollary bawatyndaky hümmetini saklamakdan ýylyň dowamında el çekdiler. Kazakstanlyk ykdysady bilermen Manas Khan Mirmanow Azatlyk radiosu bilen söhbet teşlikte emeli çäklendirmelerin çıkalığı bolup bilmeyenligini belledi.
Если вернуться к предыстории,
bilşimizde ýaly bu krizis düýün döremedi. Bu öz göz başyny has öňrekden alyp gaýdýar. Nebitin gadyň bahalarynyň gaçyp basylmagy bilen ýagdaýlaryň oňsuz tarapy özgürjekdi hem aýdyň bolup başlapdy. Şeýlede etaty rezerw pul birligi hasaplanýan Kytaý yuanynyň hümmetlenmegi hem ýagdaýlary çylsyrmalaşdyrdy. Munyň ýyzy bilen rus rublynyň we merkezi Aziýa döwletleriniň milli pul birliklerinin hümmeti hem gaçdy. Türkmenistan, esasan hem onuň dollar wagtyndaky girýän çäklendirmeleri barada aýdylandy. Men munyň hiç ýyl oňaýly netijeleri bermejekdigini häzirden aýdyp goýýasym gelýär. Üstesine de Türkmenistan'ın Rusya'nın kıyadı Kazakistan'ın kıyalı ulu muktardaki altın valyuta zapasları yok. Bu yağdaylarda da Kazak ve Rus iktisadiyetleri milli pul birliklerinin hümmetizlenmeğini saklamak uğrundaki birzi investisyalarından el çekmeli oldu. Kazakistan'ın milli bankının yol vasıtı açık bir görünüştü. İldesler biz tengeğini açık akımına göyverdik. Biz her ay milyardlap doları yele savurup bilecek değil, dedi.
Мы не можем каждый месяц миллиарды долларов выкидывать просто так.
Бу Казахстанды иктисады билермен Манасхан Мирмановын пикири. Gepliyar Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleyijileri, siz ýylyň jemlerine synymyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanda milli pulun daşary ýurt valyutalary babatynda hümmetsizlenmeginiň ýa-ni fevral aýynda jaý jemagat hyzmatlarynyň narhy hem galdy. Ýylyň dowamında azyk önümlerinin ortaça bahasy 20-30% gymmatlady. Awtologlar hem beýleki haritlaryň ençemesiniň gymmatlandygy habar berildi. Adathabar.com website-mizga gelen tesvirlerin birinde men aydayın näbeden kösenýäris hemme ýurtda dollar girse gowy çyksa gowy däl. Bize 23 şeýin harit çykmalydaşyna ýa-da işlemäge giden adamlar köprak dollar ýibermeli. Indi haýsy haridi raýat bolsun telekeçi bolsun çykarmaga ruhsat alýar. Eksport öldi, import öleýin östi, hemme zady daşardan getirýär diýip siýasy iqtisadiýetçi ady bilen tesvir ýazan okuyjymyz bellýär. Tezi ýylyň öň ýanynda obligasiýa, ýagny döwlet gazna obligasiýalaryny goý bermek, ýerlemek we üzüşmek baradaky karary hem gol çekildi. Bu gumatly kagyzlary ýyl içinde ýerleşdirmek barada kanuny Türkmen parlamenti güýzde kabul edipdi. Türkmenistanda Sowet döwründe bolan ozalky tejribeleri baştan geçiren käbir türkmenistanlylar Döwletin çygarjak şeýle kagyzlarynyň aýlyklaryň hasabyna ýylata ýaýradylyp başlamagyndan howatyrlanma bildirdiler. Şol bir wagtda türkmenistanlylaryň ençemesi 20 ýyldan gowrak wagt mundan ozal türkmen manadynyň dolanyşa giredilmegi bilen baglylykda bank hasaplarynda köýen pullarynyň döwlet tarapyndan öwüdiniň dolmagyna henizem garaşýandyklaryny ma'lum etdiler. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmenistanly Dost Muhammed aga şeýle diýdi.
Şu 90-njy ýylyň nämesinde döwrüne pul çalşygyna meniň kän pulum bitdi. Şu gazanan pulumyz biz öz zähmetimizden iýmen içmen aýratyn bäşmez jenajak bolup esip bankda goýup onuň köýdürip goýberdi. Gaçyp kösenlik soňam. Her kim öz zadyny özüne bolsa onda gaçyp gowdy bolsa bolkun. Yerine düşsekle.
Aşgabatda şu ýyl müňlerçe ýaşaýyşça ýykyldy. Paýtagtda we tutuş ýurtunça uly bazarlaryň hem ençemesi ýok edildi. Mart aýynda Aşgabatyň etegindäki 10 müň çemesi jaýly çoğunly daçylyk massiwindäki jaýlar tekizlenip başlandy. Başta bir näçe jaý ýykyldy. Ýa-ni häkimetler yerli ýaşajylara öz öýlerini öz elleri bilen ýykmagy tapşyrdylar we Tomsuň başyna çenli wagt möhletini berdiler. Tomsuň ortalaryna çenli çoğunly daçylyklary doly ýok edildi. Munyň bilen bir wagtda şuhur owasynda bir näçe müň öý hem häkimetler tarapyndan ýumruldy. Şäheriň ýene bir näçe ýerlerinde şol sandy gaja diýilip atlandyrylýan etrapçada hem ýaşaýyş jaýlaryň ençemesi ýykyldy. Aşgabatda ýaşaýjylaryň öýlerini ýykmak iş ýylyň aýagynda ýene jandandy. Bu arada Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Sultan Açylova şeýle gurrun berdi.
Şoňa şäherçesi boýunça Aşgabatda şol bastaralyonyň çet tarapynda ýüzden ugrak kutuwsy ýaşaýjylaryň ýykyljakda barada awgust aýynda eýem şol ýaşaýjylar döýdürilip şolaryň dokumentizetlekleri barada görkemle berilipdi. Häzir şu zaýlardan edil 2 tane zaýyň ýyklandygyny men özüm şu taýyk baryp gördüm. Şu ýaşaýyş zaýlary hususy ýaşaýyş zaýlary öý eýeti bilen oňşonyň näme üçin şolaryň öýlerini ýyklandygyny ýaşaýjylar üçin doly anyk bolmagy galýar.
Ýylyň dowamında Aşgabatyň ýaşaýyş zaýlarından sputnik antennalarynyň ençemesi aýryldy. Halkara guramalary şol sanda hümet raýsy Woç guramasy Türkmen häkimetleriniň ýylaty hödürleýän kabel telewideniýasynda sputnik antennalardan tapawutlykda Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinlemäge mümkinçiligiň berilmeýänligini belläp bu ýagdaýyň Türkmen häkimetleriniň ýylatyň garaşsyz maglumaty eýe bolmak mümkinçiliklerini çäklendirme urunda nowatdaky ädim diýip atlandyrdylar. Türkmenistanda şu ýyl Azatlyk radiosynyň habarçylaryna basyş hem güýçlendi. Şol sanda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepes Hulyýewiň tutsak edilmegi hem halkara guramalar tarapından yadgarıldı. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan hümet raýsy Woç guramasynyň wekili Rachel Denber maglumat el ýeterliligi meselesiniň Türkmenistanyň hökümeti bilen ýokary derejede geçirilýän gepleşiklerde gowzalmagynyň zerurdygyna ünse çekdi. Ýewropa bileleşigi gepleşikleriniň gün tertibiniň başynda Türkmen hökümetiniň mundan 10 ýyl ozal tutsak edilenleriň maşgalalaryny we garandaşlaryny olaryň ykpaly barada maglumat bilen öpçün etmegini talep etmeli. Yeni bir mesele hökümetin jurnalistlere karşı batışları ve korkuzmaları ulanmagını bes etmegini talep etmeli. Dip Hümet Raisi Woç guramasının Evropa boy merkezi Aziya önçü bölümünün yol başçasının orunbasarı Rachel Denver aytti. Freedom House guraması öz hata kitabatında Türkmenistan'da metbuat azatlığının derecesini enşime yıl beri dünyada en ervedinden ervet derecesinde kesitlep geliyar. Halkarı uğramaları azatlık radyosunun Türkmen dilinde gepleşik veriyen kararsız haber çeşmesi de ne belli yerler. Azatlık radyosunun sonkı statistika maglumatları azat haber resmi web saytına ve Facebook hem kontakti sosyal ulgamlarında kısa hipalarına giriyenlerin sahanın köpülyenliğini görközdüğü ve şeyli sahanlar verildi.
Şu yıl web saytımda giriyen adamların sahanı her ay önküsünün ençemi götürmarttı. Meselen noyavr ayını alıp görsek, bu ay web sayta giren adamların sahanı 861.500'den qovrak oldu. Şeyli de bu ayda 1.13 milyondan qovrak sahipa görüldü. Web saytın yurt içinde petiklenen dığına karamadan onu giriyenlerin 75%'dan qovrağı Türkmen sahanın içinden. Yani onların web saytı proxy hizmetleri ulanıp giriyen ulanıcılardığını statistiki mağlumatlar görküldü.
Şül Türkmen Oğan Serhedinde hopsuluk yağdayın yaramazlaşanlığı varada izgiderli mağlumat qoştı. Oğanistan bilen 700 kilometreden qovraq uli Serhedine ev olan Türkmenistanın Serhedi berketmek koyunca işleri amala aşıranlığı varada kararsız çeşmelerden mağlumat berildi. Türkmen qoşuna yılın devamında Serhedde bir neçe maşkları geçiren hem bolsa Serhedde hopsuluk ile bağlı problemalar resmi derecede ağdalmadı. Şul buraqta da Oğanistan'dan qoşan mağlumat atlarda yurtta durnuksuzluğun çürt kesik güçlenenliği varada haber verildi. Hususan da yurdun Türkmenistan ulan serhetteş demirgazık biyologlarında yaraklı toporların aktivliği oğan Türkmenlerinin hem durmuşuna üstü esirini yetirdi. Şül münlerce etnik Türkmen serhede varıp Türkmenistan'ın huvandarlık soradı. Oğanistan'daki haber çeyme Şamirdan ulumradı. Demirgazık Oğanistan'daki yağday varada hususan da şeyle gürlüm verdi.
Demirgazık Oğanistan'da hopsuluk şart görülüp eşitilmedik derecede yaramamlaştı. Hususen hem de Türkmen Avan Ferhadi'nin golaylarında gençlerin yerleşenliği var da malumat gelip koğuşa basın yurtlu gençlerin hem Türkmen Avan Ferhadi'nin yakınlarında merkez tutanmaya aydınlığa. Sonun için Türkmenistan'ın öz Ferhadi'ni berkitip başladı. Türkmen Ferhadi'leri tükenlisiyle oturdu Ferhadi'yi berkitti. Ondan sonra son enkimede Türkmen Avan Ferhadi'nin yakınında çatışıkların bulundu. Misal ki Badık İki Velayatı'nın Murgat etrafının Marsak regionunda çatışık bulundu. Gençler Avan güçlerinin üstüne hücum etti. Sonunda Marsak'ta yaşayan Türkmenler şu Türkmen Avan Ferhadi'ne varıp sığındı. Türkmenistan'a fena almak için yine Türkmenistan onlara fena vermedi. Ondan sonra Demirgazık Avanistan'ın Cevizcan Velayatı'nın Garkın, Kamyap, Abilik'i etraflarında atalet hareketi güçlendi. Şimdi kısaylarının gelmek bile bir gençler biraz da koşeser gençlerin hücumları ağzalar deyip umut ettiler ama kısaylarının gelmeğine karamazdan yağdayı eniden koşeşmen geliyor. Misal ki şu günün önünde hem Pariyap olayatın Kaysar etrafında çatışık olup bir Gorbaz etrafında da çatışık olup bir Badagis olayatında da şöyle yağdayı devam et ya. Demirgazık Oğanistan'ın Cevizcan olayatında da hopsuluk şartları kovdal.
Oğanistan'daki hopsuluk taydan durun Hopsulluğa karamazdan, hud hopsulluk sebepli 20 yıl veri izi testirilip gelinen Transoğan gaz geçirici proyektinin kuruluşu başlandı. 13. dekabrda Türkmenistan'da gaz geçiriciyinin düğünü tutmak boyunca davara geçirildi. Türkmen gazını Pakistan'a ve Hindistan'a aktırmak için uzunluğu 1735 kilometrelik gaz geçiriciyinin 700 kilometreden qovrağı yararlı toporların hem hükümet güçlerinin arasında çaknaşıkları baştan geçiren Afganistan'ın üstünden geçer. Bahası 10 milyar dolar mötçverde ketkitlenen proyektin kuruluşunun 85%'nin çıktıcılarının Türkmenistan'da Türkmenistan'ın öz üstüne alanlığı hem haber verildi. Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen 2015 yılı sinimizi cemleyeriz. Programımızı yürüyte edebi gepleşeğimiz bilen devam ettiriyoruz.
Gepleyer adatlı radyo. Hormatlı dinleyiciler, yıl ahırını tarihi ödeyen 2015 yılın devamını adatlı radyo'nun web sayesinin seçmeler bölümünü dünya edebiyatının tezelikleriyle nağıl çap edilen haberler, İngiliz, Rus, Azer dillerinden edilen tercümeler esasında tayarlanan yürüyte gepleşeğimizi dinlemeye çağırıyoruz. Tarihi ödeyen yılın edebiyatı devlet adalıklarını 10. Dekar vakasından başlayalım. Sol gün Belaruslu yazı Svetlana Alekseyevich 2017 yılın edebiyat boyunca verilen Nobel bayrağını kabul edip Svet Akademiyasına bu sıyla için minnettarlık sözünü bu bayrağı dine özüne verilen deyip hesaplamayan onu. Eğitim onu buradan eser deyilip ağıtlandırılan ulu yurtta. Şanlı geleceğin Marksistik laboratuvarını bilerlikte yaşan Sovet halklarının giden nesline verilen bayrak deyip hesaplayanlığına aitti.
Я благодарю Шведскую академию за высокую награду.
Bu bayrak onların çeken cevir cephalarına koyulan hormattır. Ol adamlar anırtına beyertine göz yetmeyen Stalin lagerlerinde Magadan ve Varkuta kentlerinde yitirim buldular. NKVD'nin kıynık kameralarında yengselerinden tüpenglenip öldürüldü. İkinci Cahan Rusunda pürrelendi.
And they perished in the Second World War and in other wars the Empire fought.
Deyip Belarus yazısı aitti. Hormatlı dinleyiciler, edebi gepleşigimizi dinleyersiniz. Sahir aytmışlayın uruşların bir kadası var. Olar mazar ekkerken durların sahanını köpöl diyar. Oğan sahanını devam ediyen uruş hovvahem bu kadadan çıkmayar. Yönü ölenlerden tapavutlulukta durlar öz hikayelerini aydıp gürrün verip bilerler. Ama hakikati, sınına aytmak hem işe ardan düşmeyar. Misal için Oğan sahanın Helmint vilayetinde yaşayan 16 yaşlı Zarmini Muskola kan bilen kadim landay formasını koşku ediyordu ve mektebe göyverilmeyen son ol koşkuları telefonuna sahir zorlarını okat veriyordu. Emma ol bir gün telefonunu koşku kaptırka gelinecesi tarafından tutuluyor ve doğan tarafından ervet yenciliyor. Olur darmini oğlun ile gepleşenler öderler. Elbette sahir aitmışlayın sahirlik yangından başlanıyor. Darmini yönü yerden keyfini koşku yazmıyordu. Kakasını yetim kalın ağdağlısını vermekten yüze vuruptu. Sebebi ol talep edilen 12.500 dolar kalını tölep bilen oktu. Kosovka'yı arka tutulup gelineceğiz tarafından neyse sevgülün var deyilip gizelenin zarmini iki hepte son özünü otlayar ve bir hepte hastahane de ezir çekip yağıtı zahan ile hoşlaşıyor. Bu vaka 2010 yılı oluyor ve Amerikan şahiri Eliza Griswold yağlı dörücülük adamlarının takarlarları bilen Oğuzhan dinanlarının yüreğinden dağdan sızan mumuyu yağlısızan koskuların azat dünya çıkmağına belli bir itergü veriyor. Adatlı radyosu tarihe gidiyen yılla Oğuzhan dinarlarının koşkularından, hikayelerinden kevr nuskoları hem okuzularını hödürledi. Oğuzhan dinarlarının Landaylar adı bilinleri diyen kıyıskacık koşkularından kevr nuskolarının tercümesini kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Men düşümde prezident bolyarın, oyunsam dünyanın gedayı duran. Allah senin öyünü başına yıksın kakı. Ütülün garra sattın, men senin gıydın dıma. İki uyu birikse tarif eder kardeşin. İki kardeş birikse uyusun satar başka. Allah meni ne günlere saldın sen, başkalar güllüdü kuran ağaç men.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Sehra'nın dinlediniz. 2017 yılın noyavr ayında Rus şairi Asip Mandelstam'ın Yosif Stalin varadaki Kremil Dağlısı koşkusunu yazanına 82 yıl oldu. Bu koşku şairin iki yedek sürgün edilmeğine, ahırına olsa türmede ölmeğine sebep oluyor. Adatlı radyesi Asip Mandelstam'ın Kremil Dağlısı yem koşkusunu ilkinci yedek Rus dilinden tercüme edip öz okuzularını hödürledi. Bu koşkuyunun hem tercümesinin lalin. Biz yurdumuz bilmeyen duymayan yaşayaz. On adımdan eştilen ok sesimiz. Eğup seğup kurrun oğaz olsa neden? Kremil dağlısı çıkkar içinden. Semiz barmakları kurçuk misali. Gözleri kutyali ağırkem açık. Burnun aslını gülyar saçakçı. Edevi göz kapyar şöklesin saçıp. Adasını leppey olu serdarlar. Güydükleri oynap ediyar edenli. Kim sigir yar, kim mağlu yar, sozu yar, dine ol akıllı, kemim edenli. Nal kakanney, permanları gasıktan, gözden gaştan kak yar, anlamak çetin. Bulur onu ceza değerli malina, çünkü ol bir kapak döşli asetin. Hormatly dinleyijiler, edebi gepleşigimizi dowam etdirýär. Şül Britan şahyry we jurnalisti James Fenton 2015-nji ýylyň Pen Pinter bayrağyny ýazgylara batyrlyk üçin berilýän halkara sylygy münasip boldy. Sudiýalar ony häkimiýete hakykat gönümel gorkusy we owadan aýdyp bilmekde tarif etdiler. Bu bayrak öz kriteriýasyny meşhur ýazgy Harald Pinter Nobel bayrağını alanına sözlen sözünden alıp kaydiyar. Pinter sol sözünü ödünün gırazdan hükmün nâki ananzından söz açıp, bizim durmuşumuzun ve cemiyetimizin sın hakikatini keskitleme için adamın dünya gönü garap kıpın çetmeyen keskin intellektual aygıtlılığını gör közmeğinin hükmanı dığınaydıptı. Eger de bizim siyasi pikir düşüncemiz şeyle aygıtlılığı ölçün almasa, onunla bizim ölümümüzde yitere gelen zadi, adım mertebesini dikeldip bileceğimize hiç bir umut kalmayar deyip Pinter 2005. yıllaydıptı. Hormatlılığın leyiciler, James Fenton'ın Pen Pinter bayrağını münasip olan heptesinde azatlık radiyesi onun kan ve kursun yan vaskısının İngilizce'den tercümesini öz okuzularını hödürledi.
Sen olorun edenine bak, seretme git söz ursunu, kan bilen yazılan bilsen, uylondur ilki kursunu. Kursun parçalar yüreği, kursun geçti dargar veyni, kan bilen yazılan bilsen, kursundun uylondur ayni. Yürek bir deprektir bilsen, hem depreğin duzoğu var, duzoğ kan içinde kurulun, agan huvadan ankayar. Sen olorun edenine bak, Seret, näme bolar ahir? Sen gany gör, siňe bakyp hem dinle depregin ahyn.
Hormatly dinleyijiler, taryhy gidýän ýylly Azatlyk radiýasy dünýäniň çar künjeginden günwatar ýurtlaryna gelip, ingliz diline goşgu ýazýan we bäsleşiklerde ýeňizi bolýan ýaş şahyrlaryň hem döreçiligini üns berdi. Masal üçin 3 ýaşly Saaka maskalasy bilen urşa gaplanan Sudanyň gaçyp çykmaly bolan we 1998-nji ýylda Birleşen Ştatlara gelen Emir Mahmud Washingtonyna geçirilen halkara sygyr bäsleşigine Traumatik geçmiş beyan edýän goşgulary, hususan ezi diýen goşgusy üçin ýeňizi boldy. Darfurly şahyr Emital Mahmudun "Sen näderdin?" diýen goşgusynyň ingliseden terjimesini kärdeşim gözellendirýärin.
"Sen näderdin bombalansa şäheriň, hem ýykylsa golaýdaky ähli zat. Sen näderdin galsaň sowukda öýsüz köçelerde ýeke ýalňyz zat bidat. Ne alaç ederdin birileri gelip yetim koysa enen atağın öldürüp, hemen bar zadından el yuysan deyinsan, sümere hiç deşik tapmasan dörüp, sen ne derdin ankan aşsa dövülsen, şayet olup aydıp deyip bolmasa, eger kaçsan nire giderdin kaçıp, ya da vaktından ön yıkılsan ölsen, kim bilerdi gidenini gelmede. Menin özüm dile gedip ağlardım, hemen kovu güne umut bağlardım.
Gepler Azatlyk radiosi. Azerbaycanyň Sygyr Mustoklary 2010-njy ýylyň aýagynda, ýagny 10-njy dekabrda şahyr ýazgy, kino senariçi Ramiz Rewşanyň 69 ýaşynyň şonuň bilen birlikde onuň ilhalar goşgularynyň toýyny toýladylar. Azatlyk radiosi tanymal Azerbaycan şahyrynyň hem goşgularynyň bir näçesini öz okuzularyna hödürledi. Ol goşgulardan birini dinlemäge çagyrýar. Sen söýmek çetin watan, görneňsi günnesen, depäňden dyrnaňa senli, gara güne içinnesen, bilýärsiň bu sagat sen söýmek näme meňdär, zorlanan bir gözel gyýdy ýürekden söýene meňdär. Ol söýgüden iç-içinden odalyp ýanar adam, emma ki gorkor aýtmagy, çünki utanar adam, buni çyk kal düşeniň, buni çyk günni watan, adam sen söýmekden utanar inni watan. Üstüňde nebit läbigi, kimler ýugjak läbigiň, millionerler ülkesi, dilekçiler watany, nebit bilen gitdi walla bereket gaçdy senden, nebit bilen uçdy ol turgolar geçdi senden. Garış-garış gadylsaň da, degen entek dip dogursyň, gara nebitiň gutaranyna ak günleri qoğuşarsın. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen ýyl ahyryna dünýä edebiýatyna bagyşlanan edebi söhbetimizi geçirip gutarýar.